Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci iz studija u Pragu, pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o deklaraciji Skupštine Republike Srpske povodom zahteva za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima. Za naš program govori profesor Kasim Trnka. Naš sagovornik je general Knut Bartel, šef Vojnog komiteta NATO-a. O otkazivanju posete predsjednika Srbije Nikolića Vatikanu zbog kvara na avionu, uoči sutrašnjeg protesta opozicije u Prištini, obaranju Guinnessovog rekorda u kuvanju begove čorbe u Sarajevu prisustvovao veliki broj građana degustatora.
Krasan je šmek. Ne može biti bolje.
Nema bolje kuhinje od naše.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o deklaraciji u Skupštini Republike Srpske povodom zahteva za ocjenu ustavnosti Enticajskog zakona o praznicima pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. U ovom zahtevu podnosilac Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva, tražio je da se 9. januar, dan Republike Srpske, proglasi neustavnim. Tim povodom za naš program govori Kasim Trnka, profesor ustavnog prava, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Trnka, kako vi komentarišete usvajanje deklaracije a povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti Entitetskog zakona o praznicima pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine danas u Banja Luci?
Po mom mišljenju, teško je naći neko značajnije opravdanje takvog poteza, osim ako to nije iz razloga unutrašnje političke potrebe, odnosno političke snage u Republici Srpskoj. Jer ovo je jedan eklatantan primjer prvo poremećaja u odnosima izvršne, odnosno zakonodavne i sudske vlasti. Drugo, to je jedan neracionalan odnos prema temeljnom principu vladavine prava i vladavine ustava u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva, to je i Dejtonska obaveza. Vršiti na ovaj način pritisak da jednu takvu instituciju kao što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zaista predstavlja po ovom mišljenju jedan potez bez presedana i u domaćoj i u međunarodnoj praksi. I više što će Skupština Republike Srpske biti pozvana da učestvuje na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom i tada će moći izbijeti sve eventualne rezerve na zahtjev podnosioca prijedloga da se ocjeni ustavnost zakona o praznicima Republike Srpske.
S obzirom da je Skupština danas usvojila deklaraciju uprkos protivljenju i Evropske unije i Kancelarije visokog predstavnika, šta je zapravo poruka, odnosno cilj njenog usvajanja?
Ja mislim da su oni zaista izložili sad Bosnu i Hercegovinu novim pritiscima, tako da kažem, i nerazumijevanjima u međunarodnoj zajednici, jer mislim da je čak to suprotno i onoj izjavi svih političkih stranaka i svih institucija Bosne i Hercegovine da će raditi na evropskom putu. Ovo je potez koji je očigledno suprotan zahtjevima ostvarivanja demokratskih odnosa i vladavine prava u jednoj državi i to će sigurno nanijeti velike štete Bosni i Hercegovini, jer će je po ovom mišljenju ipak otežat put prema evropskim integracijama. A po ovom mišljenju jedan od osnovnih razloga je što Skupština Republike Srpske možda može očekivati pozitivnu odluku Ustavnog suda i činjenica da su kazali ako se to desi da tada neće provoditi odluku Ustavnog suda, objektivno govori do koje mjere je eskaliralo to nepoštivanje bitnih odrednica Dejtonskog sporazuma.
Ima li ova deklaracija, gospodine Trnka, pravne posljedice?
Ona formalno pravno ne proizvodi nikakve pravne posljedice, ali ona politički ima daleko sežni učinak kako na unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini, tako i na poziciju Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima.
Negira li se ovom deklaracijom i Ustavni sud Bosne i Hercegovine?
Ustavni sud je jedina institucija, jedina instanca koja stvara jedinstvo pravnog poretka i zbog toga je njegova funkcija od izuzetnog značaja u Dejtonskom uređenju Bosne i Hercegovine. Dovodeći u pitanje takvu poziciju Ustavnog suda, onda se na najdirektni način u stvari dovodi u pitanje Dejtonski ustavni poredak.
Na početku ste rekli da nema toliko pravne koliko političke posljedice. Koje te posljedice mogu biti po samu državu Bosnu i Hercegovinu?
Može biti zato što se pokazuje pokazuje da Bosna i Hercegovina ne može na neki način da govori jednim glasom i to će sigurno stvarati jednu lošu sliku o Bosni i Hercegovini i njenoj sposobnosti da se ponaša u skladu sa principima koji su opšte prihvaćeni u demokratskim društvima, pa tako bi trebalo da bude i u Bosni i Hercegovini. I u stvari čitava poenta evropskog puta jeste da se Bosna i Hercegovina prilagođava evropskim demokratskim standardima, a ovo pokazuje u stvari da se na taj način udaljavamo od tih evropskih standarda, jer se vrši jedna neopravdana, sistemski neodrživa i potpuno nepotrebna intervencija u djelovanju prema Ustavnom sudu, koji još tek se nalazi u početnoj fazi toga postupka i još je daleko do jedne odluke. Nažalost, usput možemo da kažemo da inače odluke Ustavnog suda u velikoj mjeri se ne provode, a opet i to govori u stvari ne samo o nefunkcioniranju sistema, nego po ovom mišljenju i nerazvijenoj pravnoj kulturi unutar Bosne i Hercegovine, da se odluke najviših sudskih organa ne komentiraju, nego da se u praksi provode.
Gospodine Trnka, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vam.
Bio to Kasim Trnka, profesor ustavnog prava iz Sarajevo, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan intervju sa generalom Knudom Bartelsom, šefom Vojnog komiteta NATO-a. On je posjetio Srbiju, koja je u januaru potpisala individualni akcioni plan partnerstva sa NATO, a koji je nedavno stupio na snagu. To predstavlja najviši oblik saradnje u okviru programa Partnerstva za mir, ali kao što visoki srpski zvaničnici ističu, bez namere da Srbija postane članica Severnoatlantske alijanse, razgovarala Branka Trivić.
Generale Bartels, šta je to što IPAP nudi Srbiji?
IPAP is, as it says, is an individual partnership action plan.
Kao što sam naziv sugeriše, IPAP je individualni akcioni plan partnerstva sa NATO savezom i osmišljen je u konkretnom slučaju u interesu i Srbije i NATO alijanse. Nakon pregovora složili smo se da treba obezbediti takav razvoj sektora bezbednosti koji bi vodio interoperabilnosti srpskih oružanih snaga sa snagama NATO saveza. Također je deo tog sporazuma razvoj kapaciteta srpskih oružanih snaga da reaguju u vanrednim situacijama, kao i unapređivanje njihovog potencijala za učešće u mirovnim operacijama. Sve ove ciljeve zajedno ćemo ostvarivati. Sada smo na početku implementacije individualnog akcionog plana partnerstva, što će obezbediti jačanje interakcije između oružanih snaga Srbije i oružanih snaga Severnoatlantske alijanse, što će naravno voditi boljem uzajamnom poznavanju i razumevanju i boljoj uzajamnoj saradnji među nama.
Ali će Srbija i NATO u okviru IPAP-a pojačati uzajamnu vojnu saradnju, uključujući i u međunarodnim mirovnim operacijama? I da li je Srbija spremna za zahtevnije operacije te vrste?
Srbija već učestvuje u velikom broju mirovnih operacija pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i Evropske unije, što smatram veoma dobrom inicijativom srpskih vlasti. Sa svoje strane, mi u potpunosti poštujemo vojnu neutralnost Srbije, a to sam naglasio nakon sastanka sa načelnikom Generalštaba vojske Srbije. Šta će u tom pogledu doneti budućnost, zavisit će naravno od odluka srpskih zvaničnika, ali i naše oružane snage svakako će postati u najvećoj meri interoperabilne, dakle uzajamno kompatibilne.
Imate li utisak da Srbija doprinosi odgovornosti za očuvanje bezbednosti u regionu, u Evropi i šire?
Najbolji primjer toga je dijalog Prištine i Beograda ili Beograda i Prištine, koji se vodi pod okriljem Evropske unije. Obe strane su pokazale znatnu političku zrelost imajući u vidu teško istorijsko nasljeđe koje opterećuje obe države. Snažno podržavam preduzete inicijative.
Kakav je vaš stav o tome što će predsjednik Srbije i njena vojska učestvovati na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja povodom Dana pobjede?
Između ruskih i srpskih oružanih snaga tokom Drugog svjetskog rata postojala je saradnja. Odluku o odlasku na vojnu paradu donela je Srbija, što je i njena stvar. O tome nemam više nikakvih komentara.
Srbija i Rusija planiraju i zajedničku vojnu vežbu u septembru. Kako se to odražava na saradnju Srbije sa NATO-om?
cooperation with NATO.
It is a national decision from the.
To je odluka koju je na državnom nivou donela srpska strana. Dobio sam uveravanja srpskih vlasti da nastupaju s pozicije neutralnosti, što podrazumeva da sarađuju sa obe strane. U ovom slučaju to će biti sa Ruskom Federacijom.
In this case, the Russian Federation and NATO.
What's NATO's view on the Serbian-Russian joint?
Kakvo gledište NATO zauzima prema takozvanom humanitarnom srpsko-ruskom centru u Nišu? Znamo da je Evropska unija izražavala zabrinutost zbog toga.
Some concerns about this center.
It is a national decision by.
I to je odluka koju su srpske vlasti donele na državnom nivou. Mogu jedino da kažem da to nema nikakvog uticaja na odnose Srbije sa NATO-om i primjenu IPAP sporazuma, koji se odvija dobro i podrazumeva znatne aktivnosti.
And involves substantial activities.
Is there going to be a regional military?
Hoće li biti uspostavljen regionalni centar na jugu Srbije u blizini Bujanovca i da li bi taj centar trebalo da postane trenažni centar za partnerske i države članice NATO do 2017. godine? Je li to plan po IPAP programu?
Is that a plan according to IPAP?
No, it is what we address is.
Ne, ono na što se mi koncentrišemo jeste razvijanje odnosa oruženih snaga 28 članica NATO-a sa srpskim oruženim snagama, ali naravno ne možemo isključiti druge modalitete razvoja tih odnosa u budućnosti. Veoma sam optimističan u pogledu onoga što će nam budućnost naše saradnje doneti u bilo kom formatu se ona razvijala.
Kada je reč o misiji KFOR-a, u Srbiji postoji zabrinutost da će međunarodne vojne snage uskoro napustiti Kosovo. Hoće li ostati ili otići?
KFOR is being adapted condition based and it is.
KFOR se sve vrijeme svoje misije adaptira u skladu s uslovima na terenu. O KFOR-u sam imao mnogo razgovora sa srpskim vlastima, s ministrom odbrane i predstavnicima vojske i diplomatije. Savršeno smo svjesni odgovornosti koju KFOR ima, kao i situacije na Kosovu. Želeo bih također da iskoristim ovu priliku da pohvalim saradnju oruženih snaga Srbije i KFOR-a, koja je primjer profesionalnog odnosa prema iskušenjima sa kojima se suočavamo. Snage međunarodne vojne misije ćemo prilagoditi posle zrele političke odluke svih 28 članica NATO-a, pri čemu smo, kao što sam rekao, vrlo svjesni situacije na Kosovu.
Bio je to general Knut Bartels, šef vojnog komiteta NATO-a i viši vojni savjetnik generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse Jensa Stoltenberga. Sa generalom Bartelsom u Beogradu razgovarala Branka Trivić.
Intervju u celini sa generalnom Knudom Bartelsom, šefom vojnog komiteta NATO-a, pročitajte na našoj internet stranici, a poslušajte i jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju 19. aprila u 9:30.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije o kvaru na motoru aviona vlade Srbije, zbog čega je odložena današnja zvanična posjeta predsjednika Tomislava Nikolića Vatikanu. Kako nezvanično saznajemo, motor na avionu prestao je da radi iznad Jadranskog mora, zabeležio Dušan Komarčević.
Letelica u kojoj su osim Nikolića bili i njegovi savjetnici Ivan Mrkić, Oliver Antić i Stanislava Pak, nalazila se na visini od 10.000 metara i propadala je jedno vrijeme oko 2 km, ali je iskusan pilot Petar Romčević povratio kontrolu nad avionom i vratio se u Beograd. Savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak potvrdila je da je posjeta otkazana do daljnjeg dok se ne utvrde termini za novu posjetu. Ovo je tek jedan u nizu kvarova koji su odložili ili usporili zvanična putovanja srpskih zvaničnika kojima su na raspolaganju dva aviona, Falcon proizveden 1981. godine i Lear Jet iz 1991. Uprkos tome, ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović rekla je da vlada Srbije nije razmatrala nabavku novog aviona. Ona je navela da je adresa kojoj se treba obratiti u vezi sa incidentom inspekcija.
Inspekcija postoji, to je inspekcija direktorata civilnog vazduhoplovstva koja je dužna da vrši inspekciju, dakle, i vazduhoplova i svih mogućih dozvola koje oni moraju da imaju da bi se uopšte uputili na let.
Vojni analitičar Bojan Dimitrijević kaže da posljednji incident pokazuje da je stanje u vojno-civilnom vazduhoplovstvu Srbije alarmantno.
Pokazuje stvari da postoji jedna nebriga, rekao bi se, ne samo u ovoj vladi, nego i ranijim, prosto o resursima i o ne samo o tehničkom obezbeđenju putovanja državnika ove republike, nego i o, rekao bi se, simboličkom, znači, prosto ukoliko vam avion predsjednika ili vlade otkaže u jednoj važnoj diplomatskoj poseti, onda to govori i o tehničkom i o simboličkom nemaru prema ovoj problematici. Ovo samo pokazuje da je stanje u vojnom i državnom, odnosno civilnom državnom vojskovodstvu je onako prilično alarmantno i da su resursi na izmaku i da bi država morala da se pozabavi s ovim problemom veoma ozbiljno.
Inače, pomenuti pilot Petar Romčević i ranije je iskusnim upravljanjem uspeo da prizemlji neispravne avione. Zbog kvara na Falconu u decembru 2012. tadašnji premijer Ivica Dačić nije na vreme poleteo sa aerodroma Nikola Tesla na Kipar. Iste godine problem sa Falconom imao je i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je bio u poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odakle se zbog kvara državnog aviona vratio letilicom šejka Muhameda bin Zajeda Al Nahjana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Otkazivanje posete Vatikanu predsjednika Srbije zbog kvara na avionu vest je na koju beležimo veliki broj komentara na našoj Facebook stranici.
Sa motorom koji je prestao da radi iznad Jadranskog mora najbliži je beogradski aerodrom.
Pita se Dragana dok Sekana dodaje.
Dobro shvatili smo, Toma hoće nov avion.
U sljedećem komentaru Daca bez rezerve navodi.
Njihove vesti i drame su za mene laž i spekulacija, pošto smo navikli da oni stalno nešto sceniraju.
Pratite nas i dalje na Twitteru, Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
I dalje o vazdušnom saobraćaju, ali u Bosni i Hercegovini, koja gubi 35 miliona evra godišnje jer zbog javašluka ne kontroliše svoje nebo. Omer Kulić, predsjednik Savjeta agencije za kontrolu leta.
Za jedan kvartal po osiguranju od negdje 200.000. Bila je direktna pogodba sa nekim osiguravajućim društvom Jahurino. Osoba koja je pripremila tendersku dokumentaciju za osiguranje i osoba koja je dobila taj posao ima isto prezime. Mislim da je školovanje izuzetno skupo plaćeni, jer za ono parat novaca koliko smo dali za školovanje, tih toliko kontrolora, mogli su dobiti toliko pilota. Najgora stvar je zapošljavanje, jer upravo ova uprava i opstaje na tome da bi pozapošljavala ljude koji hoće da zaposli, a sistem je da dovedu ljude s ulici, uglavnom rođake, djecu, familiju i tako dalje.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Marin Raspudić odbija sve optužbe.
To decidno odbijamo i Bosna i Hercegovina nije izgubila tih 70 miliona i Bosna i Hercegovina ima šanse da preuzimanjem druge faze još viši novac, još više prihode od pružanja usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opširnije o kontroli neba u Bosni i Hercegovini u našim narednim emisijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo Kosovo. Sastanak premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Ise Mustafe u okviru nastavka briselskog sporazuma biće održan 21. aprila u Briselu, saopšteno iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini, koja posreduje u dijalogu. Dve strane su se posljednji put sastale 9. februara, kada je potpisan sporazum o pravosuđu. Tim povodom za naš program govori direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović.
Osnovna tema je implementacija do sada postignutih sporazuma. Znači i briselskog, ali i drugih sporazuma, čija primjena na terenu ne ide baš glatko i ima dosta problema sa svim tim. Naravno, srpska vlada će, pretpostavljam, insistirati na onom delu briselskog sporazuma koji se tiče zajednice srpskih opština. To je negde problem koji najviše tišti srpsku vladu i to je činjenica da nije implementirano, dok verujem da će kosovska strana imati svoje stvari na kojima će insistirati, tako da očekujem da i Evropska unija stisne jednu i drugu vladu da se mnogo, mnogo brže krene u primjenu briselskog sporazuma, jer ovo do sada ide vrlo, vrlo sporo i traljavo. Ono što je do sada u stvari suštinski implementirano, gdje se najdalje otišlo, to je policija. Također u civilnoj zaštiti se sad u posljednje vrijeme odmaklo, bar kako smo čuli od ministra Vulina, krenulo je i integracija srpske civilne zaštite u Kosovsku. I ono što nije implementirano, to je zajednica srpskih opština, znači tu se ne zna čak ni kako će se zvati to. Naravno ostaju posle svi ostali poslovi koji treba da se prebace sa srpske na kosovsku stranu, uključujući i vrlo, vrlo krupno pitanje univerziteta u Mitrovici.
Da li se očekuje da pritisak Brisela da se vrate srpski poslanici u kosovski parlament?
Ja ne znam koliki će to tačno biti, koliki pritisak će biti u pitanju, ali sigurno će biti pomenuto i ne samo to, već i rad lokalnih samouprava na severu Kosova koje su trenutno poprilično blokirane zbog neusvajanja budžeta, zbog problema sa statutima opštine. Znači to ima na terenu jako, jako puno konkretnih problema koji mora da se reše da bi to zaživelo u punom smislu.
Taj dijalog dva premijera će se voditi u vrlo nepovoljnoj klimi zbog raznih incidenata. Tu je i ova priča oko posete Tačija, odnosno dolaska Tačija u Beograd i Poternice.
Sumnjam da će tema oko dolaska premijera Tačija biti, i mislim da je ta tema mnogo zanimljivija za srpske medije i za javnost u Srbiji nego što je za Evropsku uniju
Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. A kosovska opozicija za sutra najavljuje masovne proteste. Tim povodom iz Prištine se javlja Amra Zeneli.
Predsjednica Kosova Tifetejehjaga navode navodeći da su protesti demokratsko pravo. Pozvala je sve da osiguraju da oni prođu mirno i dostojanstveno. U subotu se inače, kako su najavili organizatori, protestuje protiv poskupljenja struje, protiv državne kontrole javnog servisa radiotelevizije Kosova, protiv uzurpacije pravosudnog sistema i protiv formiranja asocijacije opština sa srpskom većinom. Zahteva se da se Trepča posebnim zakonom proglasi javnim preduzećem s posebnim statusom, smene ministra pravde i predsjednika Ustavnog suda Hajredina Kuće i Envera Hasanija, kao i celog rukovodstva radiotelevizije Kosova. Tokom protesta predviđen je marš demonstranata pored Ustavnog suda, preduzeća za distribuciju i snabdevanje strujom i pored javnog servisa. Upravo je i pitanje poskupljenja struje bio razlog zašto je opozicija u četvrtak bojkotovala rad Skupštine, jer njihov predlog da se ovo pitanje stavi na dnevni red nije prošao. Premijer Kosova Isa Mustafa i njegov prvi zamenik Hašim Tači prethodno su optužili lidere opozicije da žele da kreiraju napetu situaciju u zemlji kako bi se stvorile političke mogućnosti da dođu na vlast. Mustafa je rekao da se problemi na Kosovu trebaju rešiti preko institucija, a ne na ulicama, dok Tači smatra da su sutrašnji protesti loša poruka uoči odluke kosovskih institucija za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Tači smatra da se ovim protestima vrše napori da Kosovo ne uspe u tom procesu, te podsjetio da se na vlast dolazi slobodnim glasom građana, a ne revolucionim metodama. Lider inicijative za Kosovo, Fatmir Ljimaj, izjavio je danas da se, kako je rekao, dva premijera, Isa Mustafa i Hašim Tači, plaše glasa naroda koji traže promjene. On je kazao da su zatevi opozicije legitimni, da su to zapravo zatevi građana od koji se vladajući lideri plaše i stoga upotrebljavaju, kako je kazao, preteći jezik.
Tojim. Čeverine Kosovës, koalicioni qeverisë që të hek dorë nga gjunga dhunës.
Pozivamo vladu Kosova da odustane od pretećeg jezika, a dva lidera pozivamo da dignu ruke od prevare i da ostave građane da izraze svoje nezadovoljstvo na ovim mirnim protestima, kazuje Ljimaj. Predsjednik pokreta samopredeljenje Visar Imeri istakao je da reakcija vladajućih lidera pokazuje njihovu paniku i da vlada plaši građane. Vlada ima obavezu da služi narodu, a ne svojim ličnim interesima, poručuje Imeri. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmed Sufi istakao je da su zahtjevi i opozicije legitimni, te pozvao građane koji smatraju da je pravda na Kosovu ugrožena da izađu i protestuju. Opozicija obećala da se radi o mirnim protestima i pozvali su na što masovniji izlazak. Protesti će početi u 14 sati na trgu Zahira Pajazitija u centru Prištine, a za sutrašnji dan policija Kosova je izradila operativni plan na osnovu kojeg će saobraćaj kroz centar grada biti obustavljen zbog maršuta demonstranata. Plan predviđa i dodatne policijske snage kako bi se garantovao red i mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi priča o inicijativi da se u Kragujevcu gradi Disneyland.
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je gostujući u emisiji televizije Kragujevac objasnio da je gradska uprava na tu ideju došla posle sastanka sa predsednikom Britansko-srpske privredne komore Paulom Georgeom.
On je rekao, morate učiniti nešto radikalno, morate učiniti nešto što je nesvakidašnje, nešto što će Kragujevac da nacrta na mapi istočne Evrope, nešto što će da vas razlikuje od desetine hiljada dugih gradova u istočnoj Evropi. Počeli smo da razmišljamo o tome i onda smo shvatili da ne postoji takav zabavni park u istočnoj Evropi.
Kragujevačka opozicija nema razumevanja za taj predlog. Saša Milenić, bivši predsednik Skupštine grada Kragujevca.
Pa možda je zapravo u obećanju Disneylanda u Kragujevcu sadržana i suština mnogo poznatijeg projekta Beograda na vodi.
Mišljenja građana Kragujevca o izgradnji Disneylanda u njihovom gradu su podeljena.
Odlična ideja. Zbog dece, zbog omladine, ipak je to veliki grad, nije to provincija što je nekad bila.
Nekako mi je to smiješno. Mislim da ima nekih prečih stvari od tog Disneylanda, da bi mogli nešto drugo da napravi, da pomognu malo narodu, a ne da pravi Disneyland.
U svetu trenutno postoji 5 Disneyland zabavnih parkova, a 6. koji se gradi u Kini koštaće oko 5,5 milijardi dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa, u centru Sarajeva kuvari su danas oborili Guinnessov rekord u pripremanju begove čorbe. To je ujedno i deo konferencije evropskih kuvara koja se ovih dana održava u glavnom gradu BiH, beleži Zvijezdan Živković.
U Sarajevu se kuhalo od ranih jutarnjih sati. Oko 50 kuhara i volontera združenim snagama pravili su begovu čorbu, nacionalno jelo Bosne i Hercegovine po tradicionalnoj recepturi u velikom loncu, napravljenom samo za ovu priliku. Dosadašnji rekord od 4026 kg oboren je za 100 kg više. Organizator i predsjednik udruženja kuhara BiH, Nermin Hodžić, za naš radio kaže:
volim ja pitu i ćevape i ćevabđe, ali pobjedili smo ih danas. Danas je otišla begova u eter, već danima ova vijest kruži od Brazila, imamo informacije, imamo dokumentovano sve Španije, Francuske, Italije. Begova je pobjedila, pobjedili su dobri ljudi, pobjedila je bosanska gastronomija.
Brojni Sarajlije i turisti čekali su trenutak kada će moći probati begovu čorbu. Imali repete, bilo je suvišno pitati, budući da je napravljeno oko 15.000 porcija. Ostatak čorbe je doniran narodnim kuhinjama. Šta kažu građani?
Pravo da vam kažem, meni je super. Možda ja malo stavim malo ljute paprike, pošto volim ljuto.
Ne ide u begovu čorbu, ne ide.
Ne ide.
Ne ide.
Meso,
ne ide ni peršun.
Ide, peršun. Ne ide.
Ne ide ni mrkva, izvini.
Grelo, nano.
Dobra, koda sam je ja pravila.
Krasan je šmek. Ne može biti bolje. Pa ja pravim isto kao i oni, bez bamlje, bez povrća, piletine i od ozgo stavim još vrhnje.
Odlično, ne može biti bolja stvar.
Nema bolje kuhinje od naše kuhinje.
Čin obaranja Guinnessovog rekorda u pravljenju najveće porcije begove čorbe je dodatno promovisao BH gastronomiju. Kuhar Zakir Rokša:
mi težimo kao nekim stranim kuhinjama, a imamo tako neiscrpnu bosansku kuhinju koja je vrlo prepoznatljiva i vrlo interesantna u svijetu. Samo ću vam jedan kratak primjer navesti. Sahan bosanski sa poklopcem. Vi se samo zamislite, sad nova jela i savremenoj kuhinji serviraju se sa nekim zvonima gore. Znači, tu u Sarajevu bilo prije 200-300 godina servirali se to. To je ogromnu tradiciju ima. Nažalost, što naši kuhari vrlo malo pažnje posvetuju bosanskoj kuhinji, lakše nam je kopirati nečije tuđe nego svoje.
Inače, ovaj događaj je samo jedan od sadržaja konferencije Europskih kuharskih asocijacija, a Bosna i Hercegovina je prva zemlja šire regije koja je ugostila ovu manifestaciju koja traje još 2 dana. Nermin Hodžić:
moram biti ponosan da je potpredsjednik Svjetske krovne asocijacije koja broji više od 10 milijuna kuhara danas ovdje s nama, John Sloan, koji je došao maksud, što kažu Bazanci, iz Makada da bude danas ovdje. Znači, delegati iz Azerbejdžana, Litvanije, Škotske, Irske, Velsa, skandinavskih zemalja, i da ne nabrajam više.
Garancije da je čorba kvalitetno izmjerena dala je firma Roll Vaga iz Kiseljaka, čiji su stručnjaci bili zaduženi za poštovanje standarda koje traži Guinness. Za ovaj recept bila je potrebna piletina, mrkva, luk, bamija, brašno, peršun, ulje, puter i začini. Naravno, sve u enormnim količinama, za 15.000 porcija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bosna i Hercegovina gubi 35 miliona evra godišnje jer zbog javašluka ne kontroliše svoje nebo. Omer Kulić, predsjednik Savjeta Agencije za kontrolu leta.
Jedan kvartal po osiguranju od negdje 200.000. Bila je direktna pogodba sa nekim osiguravajućim društvom Jahurda. Osoba koja je pripremila tendersku dokumentaciju za osiguranje i osoba koja je dobila taj posao ima isto prezime.
U BiH nije rešen problem odlaganja medicinskog otpada. Vanja Rizvić iz Centra za ekologiju u Tuzli.
U zdravstvenim ustanovama stvara oko 80% infektivnog otpada, a to je veoma opasan otpad zato što može doći do raznih opasnih bolesti, kao što su infektivne bolesti AIDS.
Fond za humanitarno pravo u Beogradu i Centar za unapređivanje pravnih studija predstavili su model zakona o pravima civilnih žrtava tokom rata. Dragan Pjevač, predsjednik koordinacije srpskih udruženja nestalih.
Ja sam civilna žrtva sa dve strane. Sa jedne strane, taj deo je u Hrvatskoj gdje mi je ubijena majka, a s druge strane sam ovdje prisilno mobilisan 3 mjeseca.
Kragujevčani o gradnji Disneylanda u njihovom gradu.
Napravi da pomognu malo narodu, a ne da pravi Disneyland.
Pa zašto da ne? Sve je danas izvodljivo.
Vidite u Jagodini kako je lepo.
Najnoviji film hrvatskog reditelja Dalibora Matanića Zvizdan bit će premijerno prikazan na festivalu u Kanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o regionalnoj saradnji, krivičnim zakonima i borbi protiv kriminala kao najčešćeg financijera terorizma, što su neke od tema dvodnevnog međunarodnog skupa ministara policije i pravde u Budvi. Javlja Jasna Vukićević. Ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin najavio je zakon o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim delom, u čemu je, kako smatra, ključ uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Samo zatvorske kazne nisu dovoljne, ocenjuje Pažin.
Sve ozbiljne analize pokazuju da samo osuđivanje učinilaca krivičnih djela na zatvorske kazne ne pomjera ozbiljnije strukturu organizovanog kriminala. Preraspodjelom poslova unutar kriminalne grupe ili čak u nekim slučajevima upravljanje kriminalnom organizacijom i samog zatvora, kriminalna struktura je ostajala netaknuta. Razlog za ovo treba tražiti prije svega u netaknutoj ekonomskoj moći organizovanog kriminala. Nelegalna dobit koristi se za jačanje ekonomske osnovice kriminala, nabavkom savremenih tehničkih sredstava koji ponekad prevazilaze tehničke kapacitete države. S druge strane, nelegalni prihodi pokušavaju se usmjeriti i ostvariti liniju prohodnosti od kriminala kao organima javne vlasti i donosiocima odluk radi ostvarenja političkog ili ekonomskog uticaja. Zato ekonomski razvlastiti kriminal, oduzeti mu ekonomsku moć, znači biti na putu uspjeha.
Zoran Pažin, ministar pravde Crne Gore. Dragan Mektić, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine, govori o naporima da se spreči odlazak boraca na strana ratišta.
Mi apsolutno pratimo problem odlaska naših državljana na strana ratišta, dakle van Bosne i Hercegovine. Mislim da imamo jako dobro obavještene podatke i o organizatorima koji postrekavaju te, rekao bih, ljude da odu, i imamo određene informacije vezan za finansiranje tih osoba. Negdje je podaci, dakle, naše govore oko 200 naših državljana da se nalazi na stranom ratištu, najviše od tog u arapskom dijelu Sirije i ISIL-a koji dole na području Sirije i Iraka. Imamo negdje oko 30 mrtvih do sada i imamo jedan broj ovih ratnika sa naših državljana koji se vratio unutar Bosne i Hercegovine. Znate, mi smo skoro izmijenili, možda i prvi u regionu, ovdje pokrenuti inicijativu, izmijenili naš krivični zakon gdje smo propisali odlazak na strano ratište kao krivično djelo, zapriječeno je 5 godina zatvora kazna i mi smo već u tužilaško-policijskim akcijama otpočeli nekoliko aktivnosti vezano za procesuiranje tih ljudi.
Dragan Mektić, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine na regionalnoj konferenciji u Budvi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O obeštećivanju žrtava rata, Fond za humanitarno pravo u Beogradu i Centar za unapređivanje pravnih studija predstavili su model zakona o pravima civilnih žrtava u oružanim sukobima koji predviđaju materijalnu i drugu pomoć ljudima ili članovima porodica žrtava oružanih dejstava od 1991. do kraja 2001. godine na teritoriji bivše Jugoslavije, a koji danas žive u Srbiji. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ja sam civilna žrtva sa dve strane. Sa jedne strane, taj deo je u Hrvatskoj gdje mi je ubijena majka, a s druge strane sam ovdje prisilno mobilisan 3 mjeseca.
Rekao je predsjednik koordinacije srpskih udruženja nestalih Dragan Pjevač nakon što je saslušao šta predviđa model zakona o civilnim žrtvama rata koji predlažu nevladine organizacije. Prema gruboj proceni Fonda za humanitarno pravo u Srbiji danas živi najmanje 20.000 osoba koje su tokom sukoba ili u vezi sa sukobima u bivšoj Jugoslaviji kao civili lično pretrpeli nasilje ili su članovi porodice ubijenih i prisilno nestalih civila. Direktorka fonda Sandra Orlović kaže da postojeća zakonska regulativa u praksi dovodi do toga da je samo 10% od ukupnih žrtava priznato kao civilne žrtve rata.
Najveći broj od ovih 20.000 osoba koje pominjemo su zapravo izbjeglice ili prisilno raseljena lica, te reč dakle o osobama koje su dvostruko viktimizirane. Status i prava ovih osoba danas u Srbiji i odnos institucija Srbije prema njima, upotrebit ću jednu tešku reč, ali ona sasvim odgovara realnosti, katastrofalan i poražavajući.
Sandra Orlović je ocenila da je zakon o pravima civilnih invalida rata iz 96. vrhunski primjer ozakonjene diskriminacije.
Čitave kategorije žrtava rata su isključene. Ja ću pobrojati samo neke. To su porodice nestalih, žrtve seksualnog nasilja, osobe koje su stradale na teritorijama drugih država, poput izbjeglica iz Hrvatske, žrtava Oluje, žrtve stradale od strane srpskih snaga na teritoriji Srbije u okolnostima koje su u direktnoj vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji, poput žrtava prinudne mobilizacije, opet izbjeglica iz Hrvatske. U decembru 2014. godine stigao je odgovor od resornog ministarstva u vidu predloga novog zakona o civilnim žrtvama rata. Nažalost, taj zakon se ni za milimetar ne pomera od trenutnog pravnog režima. On, sa druge strane, izuzetno poboljšava i unapređuje status vojnih žrtava, odnosno vojnih ratnih invalida i porodica palih boraca.
Predstavnik Centra za unapređivanje pravnih studija Saša Gajin rekao je da model zakona koji predlažu Fond za humanitarno pravo i Centar za unapređivanje pravnih studija predviđa da bi korisnici bile žrtve kojima je povređeno bilo koje elementarno pravo.
Ako se utvrdi da se radi o takvom slučaju, onda se tom licu priznaje set prava koji je ugrađen u zakon bez daljih ispitivanja u vezi sa time kako je tačno ta sada povreda nastala, koje su posljedice proizvedene tom povredom.
Ovim modelom zakona koji bi važio 6 godina predviđena je novčana naknada od 10.000 eura koja može biti jednokratna ili u ratama, a postoje slučajevi kada ta naknada može da se duplira. Također, tim modelom se definiše i rešavanje pitanja zdravstvene zaštite, profesionalne i druge rehabilitacije, prevoza, obrazovanja ili pravne pomoći žrtvama. Gordana Đikanović iz Udruženja porodica stradalih na Kosovu rekla je da udruženja već 15 godina bezuspešno vrše pritisak na vlast da se zakonom reguliše status civilnih žrtava.
U ime porodice voljela da makar delić od ovoga što ste vi veoma ozbiljno i odgovorno uradili da bude, ako ne prihvaćen kao predlog tog nekog zakona, da makar bude ugrađeno u taj tekst na kome oni rade, ali moram priznati da sam skeptik.
Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je analiza uporedno-pravne prakse u regionu pokazala da je ova materija u Srbiji regulisana na najlošiji način.
Utvrdili smo da sve države nastale raspadom bivše Jugoslavije predviđaju mehanizme za ostvarivanje prava na reparacije za žrtve. Analizom ovih zakona utvrdili smo da i oni sadrže brojne nedostatke, međutim u poređenju sa važećim zakonom u Srbiji evidentno je da srpski zakon na najlošiji i to drastično lošiji način reguliše ovu oblast.
Polaznu osnovu za izradu modela zakona dala je praksa Fonda za humanitarno pravo u zastupanju žrtava u postupcima za naknadu štete i za ostvarivanje prava po važećem zakonu o pravima civilnih invalida rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudi. Mila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Zašto Bosna i Hercegovina ne kontroliše svoje nebo, zbog čega gubi 35 miliona evra godišnje? Nedavno održano javno saslušanje čelnih ljudi Agencija za kontrolu vazdušnog saobraćaja i Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH pred parlamentarnom komisijom otvorilo je Pandorinu kutiju nepravilnosti, koje su, kako navode neki od učesnika, i dobar materijal za rad državnog tužilaštva, zabeležila Dženana Halimović.
Do zaključka ko je kriv i šta je stvarni razlog zbog kojeg Bosna i Hercegovina nije na vrijeme preuzela kontrolu svog neba, te je li se mogao izbjeći gubitak od oko 35 miliona eura, niko precizno ne može reći. Poznata je tek polazna tačka, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, koji je u jednom od izvještaja naveo da je sistem kontrole zračnog prometa neefikasan, a za posljedicu su nastali izgubljeni milioni zbog kašnjenja preuzimanja kontrole bosansko-hercegovačkog neba. Zbunjeni su i u državnom parlamentu, čija je Komisija za promet i komunikacije nedavno javno saslušala čelnike Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi i Direkcije za civilnu avijaciju, ne bili utvrdila gdje su nastali propusti. Predsjedavajući komisije Momčilo Novaković konstatovao je tek kako se zagrebalo po površini.
Prvo, zabrinuti načinom na koji funkcionišu institucije, nesaradnjom između institucija, nedovoljnom efikasnošću pojedinih institucija i naravno kao rezultat toga, pod navodnim znacima, naravno izgubljene dobiti, radi se o neostvarenim prihodima koje je Kancelarija za reviziju konstatovala. Imamo naravno razloga da budemo zabrinuti zašto na čelu nekih institucija vršioci dužnosti sjede 5-6 godina.
Ovome treba dodati i činjenicu da agencijom godinama rukovode VD direktori. Predsjedavajući vijeća agencije Omer Kulić.
Tužilaštvo BiH ima postati i to ću da dokažem sigurno. Recimo osiguranje, za jedan kvartal osiguranje od negdje 200.000. Bila je direktna pogodba sa nekim osiguravajućim društvom Jahorina. Osoba koja je pripremila tendersku dokumentaciju za osiguranje i osoba koja je dobila taj posao ima isto prezime. Mislim da je školovanje izuzetno skupo plaćeni, jer za ono parat novaca koliko smo dali za školovanje, tih toliko kontrolora, mogli su dobiti toliko pilota. Najgora stvar je zapošljavanje. Jer upravo ova uprava i opstaje na tome da bi pozapošljavala ljude koji hoće da zaposli, a sistem je da dovedu ljude s ulice, uglavnom rođake, djecu, familiju i tako dalje, stavi ih tu da radi pola godine ili godinu, pogovor na određeno vrijeme, pogovor o djelu, a onda raspišu konkurs u kome traže jedan od uslova konkursa da su ti kandidati, da su upravo taj posao radili. Naravno, ti koji su bilo jedini ispunjavaju uslove, tako bivaju zaposleni.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Marin Raspudić odbija sve optužbe.
To decidno odbijamo i Bosna i Hercegovina nije izgubila ti 70 miliona i Bosna i Hercegovina ima šanse da preuzimanjem druge faze još viši novac, još više prihode od pružanja usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.
Prvi u lancu odgovornosti zato što Bosna i Hercegovina nije preuzela kontrolu svog neba je, kako smatraju u parlamentarnoj komisiji, Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, potom i princip političke podobnosti, koji je glavni krivac što se nije sastala komisija za odabir novih direktora. Javnom saslušanju prisustvovao je i vazduhoplovni stručnjak Rifat Tirak, koji tvrdi da je Bosna i Hercegovina imala uvjete davno da preuzme svoj zračni prostor, dodajući da Bosna i Hercegovina 1/3 svog neba, koja gravitira prema Hrvatskoj, ne kontroliše ni do 10.000 metara koliko je za sada preuzela. I dok se svi bave novcem od kašnjenja procedura, Tirak je ukazao na to da niko ne govori o tome gdje je novac od preleta, koji se godišnje mjeri desetinama miliona.
Taksa. To je taksa kad preleti avion preko tvoje teritorije. I to ulazi u cijenu karte. Koliko država preleti, on to koliko izračuna, prema proračunu koliko košta prelet preko jedne države u odnosu koliko se zadržava, koliko dugo traje taj. Kod nas traje negde 19 minuta taj prelet, imamo tri koridora i to se plaća. To su primarna budžetska sredstva, niko o tome ne govori. Oni govori o uslugama. Jer su namjerno prešli, kao nismo vršili uslugu, ne možemo na platu. Ali to što je on preletio, on tebi plati. Uzmite cestovni saobraćaj, kamion uđe u granicu, na granicu on plati taksu što vozi cestom, iako ga nijedna policajac ne zaustavi. Oni priznaju da imamo 1000 do 1100 dnevno letelica koje pređu u Bosnu i Hercegovinu, evo neke 300 maraka u prosjeku, oni to kažu, možda je 300 eura, ali ja govorim 300 maraka. I puta 365 dana izračunate da je to 100 miliona.
Stručnjaci smatraju da bi trebalo dobro proučiti i dokumentaciju po kojoj su do 2014. godine vršene kontrole bosansko-hercegovačkog neba, te postoje li za taj period adekvatni ugovori sa susjednim zemljama. Pored toga, upitno je i školovanje kadrova koji se šalju na edukaciju u zemlje, koje inače ne školuju ni svoje kadrove za kontrolore leta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O medicinskom otpadu u Bosni i Hercegovini, koji u većini završava na deponijama, što je ogroman problem i za zdravlje ljudi, ali i za okolinu. Jedna bolnica u BiH godišnje proizvede do 100 tona medicinskog otpada. Javlja Aida Đugum.
Odlaganje medicinskog otpada u kontejner koji potom završi na deponiji dovode se u opasnost ljudi koji rade tamo, stanovništvo koje živi u blizini deponije, životinje, a na koncu se zagađuje okolina. Toga je bila svjesna jedna građanka Sarajeva kada je punu kesu lijekova, kojim je istekao rok trajanja, odlučila da preda apoteci.
Primijetila sam da imam prilično ti stari lijekova kojima je istekao rok trajanja od cijele porodice. Skupila sam i kao savjestan građanin znam da je to medicinski otpad, da to ne mogu u kontejner. Svratila sam prvo do prve lokalne apoteke u nadi da će mi oni pomoć primiti, međutim rekli su da on to ne smiju primati. Možda nekad ostavim broj telefona, pa ako bi imali potrebu ili nešto, ako oni budu mogli se snaći ili nešto, znači future. Tragom toga otišla sam u bolnicu Abdullah Nakaš, apsolutno ništa, nema govora. Uputili su me na Koševo, otišla sam u bolnicu Koševo. Nažalost, oni uništavaju sami svoj medicinski otpad. Znači, apsolutno nikakve informacije.
Veliku količinu otpada prave zdravstvene ustanove. Jedna bolnica godišnje proizvede do 100 tona medicinskog otpada. Do prije dvije godine 90% farmaceutskog otpada iz zdravstvenih ustanova završavalo je na deponijama u Bosni i Hercegovini. Vanja Rizvić iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla, čija je stručna oblast recikliranja otpada, objašnjava o kakvom je otpadu riječ.
Kod opasnog medicinskog otpada se može reći da se u zdravstvenim ustanovama stvara oko 80% infektivnog otpada, a to je veoma opasan otpad zato što može doći do raznih opasnih bolesti, kao što su infektivne bolesti AIDS, zatim virusni hepatitisi B i C. Veliki problem su i lijekovi. Velike količine lijekova i hemijskog otpada se ne mogu zbrinjavati, ne smiju. Bosna i Hercegovina nema pravilno rješenje za njihovo zbrinjavanje, tako da se ovaj otpad izvozi u zemlje Europske unije gdje se uništava.
Pravilnici o upravljanju medicinskim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj obavezuju zdravstvene ustanove da odaberu instituciju odgovornu za tretiranje medicinskog otpada, da izrade planove upravljanja medicinskim otpadom, te da odvajaju otpad. Ti propisi se još uvijek sporo provode. U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko preduzeća koje otkupljuju opasne materije, poput Kemisa iz Tuzle. Majd Hadžimujić iz ovog preduzeća kaže.
Kod nas završava otpad iz, da kažemo, većine bolnica, znači zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, apoteka i znači proizvođača lijekova. U zemljama Europske unije se spaljuje na visokim temperaturama koje su preko 1200 stepeni, tako da znači ono se izgara. Koliko ja znam, evo, znači, onaj, za farmaceutski otpad još uvijek nema, znači, tretmana u Bosni.
Šta građani trebaju raditi sa medicinskim otpadom još uvijek nije regulisano. Preduzeća koja odlažu farmaceutski otpad naplaćuju tu uslugu. Javna preduzeća Apoteke Sarajevo imale su projekat o preuzimanju lijekova kojima je istekao rok trajanja, ali nedavno je taj projekat okončan, objašnjava Fatima Incanić Jusufović iz ovog preduzeća.
Mi smo do sada imali jedan pilot projekat koji se realizirao u nekolicini naših apoteka. Uglavnom, taj pilot projekat se pokazao zaista zanimljivim stanovnicima kantona Sarajevo. Apropo toga što smo mi završili projekat, ta usluga je obustavljena u apotekama Sarajevo, ali Apoteke Sarajevo u planu imaju da do kraja godine godine vrate tu uslugu u našu ustanovu pacijentima koja bi bila dostupna u svim našim apotekama i kontinuirano. Znači ne kao neki pilot projekat, nego kao kontinuirana usluga. Mi smo sad trenutačno, obzirom da je financiranje uništavanja te vrste otpada, a s druge strane i neke druge sigurnosni aspekti su u pitanju, mi smo se odlučili da prvo prođemo jednu vrstu standardizacije koju ćemo obaviti sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O virusu megalomanski projekat poput Beograda na vodi, a koji je počeo da se širi na druge gradove u Srbiji, pa je gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić najavio mogućnost da u tom gradu bude izgrađen zabavni park Disneyland, beleži Branko Vučković.
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je gostujući u emisiji televizije Kragujevac objasnio da je gradska uprava na tu ideju došla posle sastanka sa predsjednikom Britansko-Srpske privredne komore Paulom Georgeom, koji im je savjetovao da grad treba da učini nešto nesvakidašnje, po čemu bi se razlikovao od drugih istočnoevropskih gradova.
On je rekao, morate učiniti nešto radikalno, morate učiniti nešto što je nesvakidašnje, nešto što će Kragujevac da nacrta na mapi istočne Evrope, nešto što će da vas razlikuje od desetine hiljada drugih gradova u istočne Evrope. Mi smo normalno shvatili ozbiljno te njegove reči, smo shvatili da ima smisla, počeli smo da razmišljamo o tome i onda smo shvatili da ne postoji takav zabavni park u istočnoj Evropi koji bi mogao da privuče turiste sa cijelog Balkana. Naravno, Disneyland je na listi lanaca takvih parkova prvi.
Kragujevačka opozicija nema razumevanja za taj predlog, jer smatra da je za realizaciju takvih projekata neophodno stvaranje odgovarajuće klime za dolazak investicionog kapitala, koji za sada čeka političku stabilnost i povoljnije ekonomske tokove. Saša Milenić, bivši predsjednik Skupštine grada Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ohrabrivanje bazične poslovne aktivnosti urgentnije pitanje od megalomanskih projekata za zabavu miliona.
Pa možda je zapravo u obećanju Disneylanda u Kragujevcu sadržana i suština mnogo poznatijeg projekta Beograda na vodi. Jer u situaciji kada bazična pitanja i problemi života i rada nisu razrešeni, krenuti sa projektom industrije zabave stvarno deluje kao nadgornjavanje sa komšijskom Jagodinom.
Međutim, veliki projekti, makar samo u formi ideje ili makete, očigledno podižu politički rejting, zbog čega svaka garnitura na vlasti ima po neku takvu viziju. Možda bi Kragujevac da nije bilo nezapamćene antikampanje tadašnje opozicione Srpske napredne stranke, danas imao tenisku akademiju sa brojnim teniskim terenima i hotelom visoke kategorije, koju je hteo da gradi Novak Đoković na ledini u delu grada gdje su locirani fudbalski stadion, otvoreni i zatvoreni bazen i drugi sportski objekti. Ali je porodica Đoković odustala od tog projekta pod pritiskom sadašnje vladajuće stranke. Nikolić međutim smatra da Disneyland nikako ne treba shvatiti kao nekakvu političku bajku, već kao šansu koju je moguće realizovati na dobrobit grada i njegovih građana.
I da vidimo postoje li mogućnosti, jesu li zainteresovani za otvaranje tako nečega u Kragujevcu, naravno da grad ne bi dao svoj novac, već bi to bio strani privatni kapital. Takve investicije su fantastične zato što pokreću turizam, pokreću ugostiteljstvo, pokreću hotelijerstvo. Na jednom zaposlenom mjestu u samom parku otvore se još tri nova.
Mišljenja građana Kragujevca o izgradnji Disneylanda u njihovom gradu su podeljena.
Odlična ideja. Zbog dece, zbog omladine, ipak je to veliki grad, nije to provincija što je nekad bilo, sad je to grad. Pa zato uvek može se nađe para.
Nekako mi je to smiješno, ne znam kako da vam kažem. Mislim da ima nekih prečih stvari od tog Disneylanda, da bi mogli nešto drugo da napravi, da pomognu malo narodu, a ne da pravi Disneyland.
Ja bi volela ako ima sredstava. I ko će to da nam pomogne, ne znam. I zato sam da ova omladina radi koja ne radi. Da se nađe pare, da se ova omladina zaposli, da ne ide u stranim zemljama i tako dalje.
Pa zašto da ne? Sve je danas izvodljivo.
Pa jeste malo teže, ali bilo bi dobro. To je odlično. Sviđa mi se. Pa da imamo i mi da izađemo, da se s decom, da se provodimo. Vidite u Jagodini kako je lepo.
To nije loše, ja mislim. Pa volela bi. To je lepo za decu. E, za pare malo teže ide.
Vidi šta se radi s parama.
U svetu trenutno postoji 5 Disneyland zabavnih parkova, a šesti koji se gradi u Kini koštaće oko 5,5 milijardi dolara. Prema navodima poznavaoca industrije zabave, za izgradnju jednog takvog zabavnog parka, pored milijardi zelenih novčanica, potrebna je i odgovarajuća licenca da grad u kome se gradi ima najmanje 2 miliona stanovnika, najmanje 25 hektara zemljišta sa odgovarajućom infrastrukturom i još mnogo drugih preduslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I za kraj o filmu, najnovije ostvarenje hrvatskog reditelja Dalibora Matanića Zvizdan bit će premijerno prikazano na festivalu Kano. Film u većinskoj hrvatskoj, manjinskoj, slovenačkoj i srpskoj koprodukciji bavi se sa tri priče o zabranjenim ljubavima u proteklim decenijama, a mesto radnje je dalmatinsko zaleđe. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Film Zvizdan u režiji po scenariju Dalibora Matanića prvi je hrvatski film od osamostaljenja uvršten u službenu konkurenciju Kanskog festivala u sekciji Izvjestan pogled. Radi se o ljubavnoj priči dvoje mladih različitih nacionalnosti u dalmatinskom zaleđu kroz dvije decenije od 1991. do 2011. Film prati po dva mlada para u dva susjedna sela Dalmatinske Zagore, a svakih 10 godina povijesni trenutak stvara prepreke njihovoj ljubavi, kaže Matanić za naš radio.
Imamo tri dekade u filmu gdje se ne bavimo konkretno ratom, nego početkom rata, nekim naslučivanjem nekih mogućih sukoba koje su kasnije se dogodili, a u kasnim dekadama stvari se bavimo nekim tim ranama koje nisu zacijeljene, nekim ožiljcima koji su stvari duboko ukopani u likove. To sve što pričamo, znači, dešava se od 1991. do 2011. A sve to je ukulturirano i prije tih sukoba, znači i od drugog i od drugog svjetskog rata, nažalost, to je takva situacija u ovim krajevima od dugo, dugo vremena.
Kan je za evropske filmaše ono što su za sportaše olimpijske igre, kaže povodom vijesti o uvrštavanju Zvizdana u službenu konkurenciju Kana, producentica filma Ankica Jurić-Tilić iz produkcijske kuće Kinorama.
I nešto što za nas koji radimo u europskoj filmskoj sredini je apsolutno najveće priznanje za naš rad. Vrlo je snažna konkurencija filmova iz cijeloga svijeta upravo za ovaj program i što više znamo o tome i o samom poslu, to nam je značajnije i veće, jer znamo koliko je teško probiti se među sve te sjajne naslove, među sve te sjajne filmske autore i dosegnuti ovakav uspjeh.
U ovom filmu o zabranjenim ljubavima glavne uloge glume Tihana Lazović i Goran Marković, a uz njih je i ekipa glumaca od veterana poput Mire Banjac, srednje generacije glumica poput Nive Sivanković i Ksenije Marinković, do niza afirmiranih, ali još neafirmiranih glumaca mlađe i najmlađe generacije. Hrvatski audiovizualni centar, krovna institucija za poticanje hrvatskog filma. Ravnatelj centra Hrvoje Hribar kaže za naš radio kako mu je i više nego drago da je film njihovog umjetničkog savjetnika za dugometražni film uvršten u službeni program Kana.
Drago nam je i zato što je to niti prva ni zadnja koprodukcija, to je film koji je nastao u suradnji Hrvatske kao većinskog koproducenta, zatim Slovenije i Srbije kao manjinskog, i isto pokazuje da taj naš koncept regionalne suradnje i kapilarnog povezivanja filmskih industrija svih tih ex-zemalja, naravno, ima smisla.
Ali to da takav nastup ima smisla ne znači samo da pomaže pri nalaženju sredstava za film ili kod apliciranja na Europski fond za film Euroimage, već i u sinergiji zajedničke prisutnosti i utjecaja na Europsku filmsku zajednicu, koja je ta koja vrednuje, odlučuje, koja uzima ili ne uzima neki projekt, tvrdi Hribar. Na filmu se radilo dugo i mnogo, kaže producentica Jurić-Tilić. Prvo Matenić i ona, a s vremenom im se pridružilo još 200-tinjak suradnika.
Ja sam zapravo kao producentica jako sretna da smo u ovom filmu uspjeli osigurati produkcijske uvjete koji su bili solidni, a da pritom nismo morali raditi nikakve autorske kompromise. Znači, ovaj film je razvijan od 2010. negdje do kraja 2013. Predstavili smo ga na raznim međunarodnim marketima, tako da smo i prije nego što je snimljen podizali interes za njega i govorili, evo, dolazi ovakav jedan film. Potporu za razvoj smo dobili od Europskog fonda Medija i u samoj konačnici, kada smo već ušli u snimanje, dobili smo potporu Europskog fonda Euroimage.
Film će hrvatsku premijeru imati krajem ljeta na Pulskom filmskom festivalu, a potom kreće u redovito prikazivanje u Hrvatskoj i u susjedstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.